Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytdilarki, ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman ya Rasululloh? Qala lillahi va li rasulihi va li kitabihi va li a'immatil muslimin va li ammatihim. Yo'inki va ammatihim. Din nasihat dedilar. Xolis gapirmoqliq, xolis amal qilmoqliq, guvohliklarda xolis turishlik. Din shu dedilar. Ashabi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam din nasihat deganlarida kim uchun xolis turishlik? Ya Rasulullah dedi. Nima uchun? Qaysi narsalar uchun xolis turishlik deganlarida Alloh uchun xolis turish dedilar. Va Allohning kitobi uchun xolis turishlik va Allohning rasuli uchun. Avvalda aytdilarki, Alloh uchun xolis turish, rasuli uchun xolis turish va Allohning kitobi uchun xolis turish va musulmon ularning imomlari uchun xolis turish. Imom kim? Imom deganda biz masjidning imomini tushunamiz ko'proqimiz. To'g'ri. Masjidning imomi imom hisoblangan. Lekin zamoni saodatdagi imom viloyatning eng kattasi hisoblangan, chunki u kishi yana imomga masjidda o'tgan. Islom hukmi barpo bo'lgan vaqtda juma xutbalarini sultonlar o'qigan, ya'ni musulmonlarning imomi o'qigan. Musulmonlarning imomi imomat masjiddagi juma namoziga xususan imom xatib bo'lishlik bu musulmonlarning peshvosini vazifasi bo'lgan. Demak, imom deganda bir tomondan masjidni imomi tushunishibgina qolmasdan Allohning hududlarini barpo qilib turuvchi kishini musulmonlarning imomi deyiladi. Ya'ni o'g'rilik qilganni qo'lini kesishlikka qodir bo'lgan va shariatning hukmlarini buzgan vaqtda jinoyatlar sodir bo'lganda shu hukmlarni barpo qilishlikka qodir bo'lgan kishini musulmonlarning imomi deb e'tibor qilingan. Shu musulmonlarning imomi uchun xolis turish va umumiy musulmonlar uchun xolis turishlik dedi. Alloh uchun xolis turish nima? Ibodatni faqat Allohni o'ziga qilishlikdir. Ibodat ma'nolarini alhamdulillahi robbil alamin tushunamiz mana. O'tgan darslarimiz bizga ibodat ma'nosini tushuntirgan. Ya'ni 24 soat ichidagi qilgan amalning har birini faqat Alloh uchun xolis qilishlik ibodat bu. Buni xolis Alloh uchun qilishlik, shariatga muvofiq bo'lgan amal bu ibodat Allohga xolis bo'lishlik bilan maqbul bo'ladi. Alloh uchun nasihat, ya'ni Allohga biz nasihat qilib gapirmaymiz. Alloh uchun xolis turamiz. Ya'ni ibodatni faqat Alloh subhanahu va taolo uchun qilishlik bu an-nushu lillah hisoblanadi. Rasuli uchun xolis turish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablari rasuliga xolis turishdilar. Ya'ni hayotlarida rasuliga yordam berish, buyruqlariga bo'ysunish, u kishi qaytargan narsalardan qaytishlik, u kishining o'tib ketganlardan keyin sunnatlariga amal qilishlik va sunnatlarini saqlashlik va sunnatlarini tarqatishlik va sunnatlarini mudofaa qilishlik xalqni yo birovni rioya qilib emas. U kishining sunnatlarini mudofaa qilishlik va u kishidan sahih bo'lgan rivoyatlarni shubhalantirmasdan aniq bayon qilishlik va u kishidan sobit bo'lmagan narsalarni bu mavzu, bu kizb deb aytonlashlik. Rasuliga xolis turishlikning bittasi yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilmoq va u kishiningina ergashlikka tanlamoqdir. Agar bir millatning oddiy bir kimsasilariga ergashyapti birodarlar, bizning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdek ergashadigan, bizga namuna bo'ladigan zot bo'lib turib, mana bu kishini tashlab qayoqlarga ergashayotganligimizni ham bilib qo'yaylik. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun xolis turishlik emas birodarlar. Agar biror bir millatni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdek namuna bo'ladigan bu kishining bir ozgina bir suratini vujudga keltirgan rahbari bo'lganda bu rahbariga ergashgan bo'lardi. Mana bu ergashlik muhabbat tarafidan vujudga kelmoqligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini qilmasdan qayolarga biz ergashib ketayotganligimizni ham bir o'ylab qo'ymoqligimiz kerak birodarlar. Musulmonlarning imomlariga xolis turishlik, takror aytamiz, imom Allohning hukmini ijro qiluvchi kishi. Mana bu musulmonlar imomlariga o'zlarining manhajlarini ro'yobga chiqarishlikda yordamlashish, ularning bergan islomga muvofiq bo'lgan ta'limotlarini ro'yobga chiqarish, Allohni itoati bo'lgan buyruqlariga itoat qilishlik va ular bilan ularga xitob qilishlikda hikmat yo'li bilan xitob qilolishligimizdir birodarlar. Musulmonlarning imomlariga xitob qilishligimiz ommay xalqqa xitob qilishligimizda qab bo'lmasligi kerak. Musulmonlarning imomlariga takror aytamiz, musulmon shariat hukmini barpo qilib turgan imomlariga xolis turishlik jumlasidandir. Musulmonlarning imomlariga qarshi bo'lgan odamga yordam bermaslik va ularning sirlarini boshqalarga fosh qilmaslik ham musulmonlarning imomiga xolis turishlikdir. Ommay musulmonlarga xolis turishlik, ularning adashgan kishilarini haq yo'lni ularga ko'rsatish, johillariga ta'lim berish, muhtojlariga, ma'naviy muhtoj, moddiy muhtoj bo'lgan kishilarga yordam berish, ularga amr ma'ruf, nahiy munkarni barpo qilishlik va ularga ommay musulmonlarga, takror aytamiz, musulmon bo'lgan ommaga kelayotgan yaxshilikka yordam berishlik, ularga kelayotgan zararlarni daf qilishlik, barobarki bu zarar ularning dinlariga kelayotgan bo'lsin yoyinki dunyolarga kelayotgan bo'lsin. Mana bu din nasihatdir degan so'zning qisqacha bir ma'nosidir birodarlar. Din nasihat. Bir odam shu amallarni qilgan bo'lsa, Alloh uchun, Rasuli uchun, Allohning kitobi uchun va hamda musulmonlarning imomlari uchun va musulmonlarning ommalari uchun xolis tura olsa, u dindorman deb da'vo qilsa bo'ladi birodarlar. Hammamiz ham odamlarning hidoyatiga harismiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'liga ergashgan har bir kishi ommay xalqning hidoyatiga haris bo'ladi. Har bir kishini Allohning yo'lida bo'lishligiga orzu qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida aytdiki, "Va ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin." Odamlarning ko'pi har qancha haris bo'lsangiz ham iymon keltiruvchi bo'lmaydi dedi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Alloha yahdi man yasha va huwa a'lamu bil muhtadin. Siz yaxshi ko'rgan kishingizni hidoyat qila olmaysiz. Alloh o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qiladi. Alloh hidoyat topishlikka sazovor bo'lgan kishilarni o'zi biluvchiroqdir. Agar hidoyat insonning qo'lida bo'lganda o'zi yaxshi ko'rgan kishilarni hidoyat qilib olgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hidoyatning o'zining qo'lida ekanligini bildirdi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun eng u kishining hayotiga va u kishiga bo'lgan manfaatga haris bo'lgan Abu Tolibni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam to'g'ri yo'lga sola olmadilar. Abu Tolib o'zining shirk dinida, shirk yo'lida ketdi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatni nozil qilib, innaka la tahdi man ahbabta, valakinnalloha yahdi man yasha. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda siz xoh yaxshi ko'rgan odamingizni hidoyat qila olmaysiz. Alloh o'zi yaxshi ko'rgan kishini hidoyat qiladi. Alloh hidoyatga sazovor bo'lgan kishilarni yaxshi biluvchiroqdir. Shuning uchun ham bugungi darsimizda hidoyatdan to'suvchi sabablar nima? Mana bu haqda ozgina bir bahs yuritamiz. Alloh subhanahu va taolo har bir narsani yaratdi. Va u har bir narsaga o'zining o'ziga xos bo'lgan xalq suratini yaratdi. Insonga ham o'ziga xos bo'lgan suratni berdi. Hayvonlarning turlariga ham o'ziga xos, har bir turiga xos bo'lgan suratni berdi. Daraxtlarga ham o'ziga xos bo'lgan turni berdi. Biror bir olamdagi bir turdagi mavjudot ikkinchi bir turdagi mavjudotga o'xshamaydi. Va shu yaratgan mavjudotini o'zini hammasini hayot yo'liga yo'llab qo'ydi. Va har bir narsani nima uchun yaratgan bo'lsa, shu narsaga yo'llab qo'ydi. Hayvonlarni ham o'ziga xos bir maqsad bilan yaratdi. Biror narsani ma'nosiz qilib yaratmadi. Uning ichidagi hamma olamdagi mavjudotni shu inson uchun yaratdi. Insonni Alloh subhanahu va taolo o'zigagina ibodat qilishligi uchun yaratdi. Insonni bu olamga yaratgani yo'q. Olamga qul bo'lishligi uchun yaratgani yo'q. O'ziga qul bo'lishligi uchun yaratdi. Olamni hammasini Alloh subhanahu va taolo insonga bo'ysundirdi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo insonni o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratar ekan, unga hidoyat yo'li nima, zalolat yo'li nima ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Va hidoyatning ma'nolarini o'zining kalomida yod qildi. Va Alloh subhanahu va taolo mana bu hidoyatdan to'sadigan narsa, hidoyatdan to'sadigan sifatlar topilganda odamlarni hidoyat qilmasligini e'lon qildi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo ba'zi o'rinlarda "Vallohu la yahdil qawmal kafirin" kofir toifalarni Alloh hidoyat qilmaydi. "Vallohu la yahdil qawmaz zolimin" Alloh subhanahu va taolo zolim toifalarni hidoyat qilmaydi. "Vallohu la yahdil qawmal fasiqin" fosiq toifalarni Alloh hidoyat qilmaydi. "Innalloha la yahdi man huwa musrifun kazzab" haddan oshgan va kazzoblarni Alloh hidoyat qilmaydi. "Innalloha la yahdi kaydal xoinin" xiyonatchilarning tadbirlarini Alloh bunday xoin sifatida bo'lgan kishilarni ham kaydlarini maqsadlariga yo'llamaydi degan narsani bayon qilishlik bilan xoinlarni ham hidoyat qilmasligini bayon qildi zimma. Demak, biz shu yerda qisman hidoyatning yo'lini to'suvchi to'siqlar bilan qisman shug'ullanamiz. Alloh subhanahu va taolo Surah Baqarada Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ Mana bu oyatda kofir toifalarni Alloh hidoyat qilmasligini xohladi. Takror aytamiz, Alloh subhanahu va taolo hidoyatni yalinib beradigan narsa qilmadi. Kufr sifati topilgan toifani hidoyat qilmasligini u kofir bo'lishlikka rag'bat qilib kofir bo'lgan toifalarni hidoyat qilmasligini bayon qildi. Oyatning avvalida kufrga olib boruvchi sifatlarni bayon qilib, "Ey iymon keltirgan kishilar, o'zingizlarning sadaqotlaringizni minnat va azor bilan bekorga chiqarmanglar" dedi. Demak, bergan sadaqotlarni minnat va berilgan kishiga bo'lgan azor hammasini botil qiladi deb e'lon qildi. Bu tamsilni, bu botil bo'lishligini misol bilan ko'rsatdi. Odamlarga riyo bilan sarf qilgan odamga o'xshagan. Demak, riyokorlik bilan molini sarf qilgan odamning ham sadaqoti botil ekanligini bayon qildi. Va uni Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirmagan kishi dedi. Chunki riyo qilayotgan odam Allohning oxiratdagi mukofotini umid qilmasdan dunyodagi odamlarning maqtovini umid qilganligi uchun Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirmagan holatda ihson qiladigan odam dedi Alloh taolo. Uni misoli bir katta silliq toshga o'xshaydiki, qilgan amali uning ustida tuproq. Bir katta silliq tosh bo'lsa, uning ustida yupqa tuproq bo'lsa, uzoqdan ko'rgan odam bu yerda bir adir joy deydida, u yerga nihoyatda bir suv yoqsa, suv bo'lsa, tepadan yomg'ir bo'lsa, nihoyat darajada unumdor yer bo'lsa kerak deydi. Riyo bilan ehson qilgan odamni ehsonini maqtashligi odamlarning maqtashligini misoli shunga o'xshaydiki, o'zi tagi qattiq silliq chuqurchog'i yo'q tosh, uning ustida tuproq, yupqa tuproq qoplanganda odamlar xo'p bu ajib bir adirki, agar bu yerda yomg'ir bo'lsa, xususan yomg'ir ko'proq bo'lsa, juda unumdor yer deb kutib umid kutiradi. Shu katta yomg'ir tegishi bilan sipsidan tosh bo'lib biror narsa qolmaydi. Unishligi uyoqda tursin. Misoli ularning qilgan ehsoni tagidagi toshni bekitib turgan, ya'ni tagida hech narsa yo'qligini, na bir unumdor bo'ladigan, hosil beradigan biror narsaning ildizi o'rnamaganligini eslatib turadi. Riyokorlarni Alloh subhanahu va taolo shunday amal qilayotganga o'xshaydi. Odamlarning qilayotgan gumoni shunga o'xshaydi. Mana bu toifalarni Alloh subhanahu va taolo bunday odamlarni haq yo'lga hidoyat qilmaydi deb vallohu la yahdil qawmal kafirin deydi. Demak, minnat va qilingan sadaqotlarga azor bergan kishilar, riyo bilan qilgan odamlarni Alloh subhanahu va taolo Allohga va qiyomat kuniga ishonmagan odamlar. Ular Allohning mukofotiga, qiyomat kunida beriladigan katta mukofotga ishonishmaydi, balki odamlarning maqtovi ularga undan ko'ra afzalroq odamlar. Bunday odamlarni Alloh subhanahu va taolo haqiqat yo'liga, hidoyat yo'liga yo'llamaydi deydi. Demak, minnat, azor va riyo insonni haq yo'lga yo'llanishligidan tashqariga olib qo'yadi. Shuning uchun ham xalqlar o'rtasida haq so'zni qabul qilmayotgan odamlarning aksarini tekshiring, hammasi riyokor va hamda o'zining amalini hammasini minnat va azor bilan qilayotgan kishilardir. Chunki ular qilayotgan sadaqotidan odamlarni o'ziga qul qilib olishlikni xohlaydi. Yoinki odamlar ularning ikkinchi xotin deb nom chiqarishligini xohlaydi. Bu odamlarni aksarlarini ko'ring, moli davlatdanni ko'plarini sarf qilishligi bilan Alloh subhanahu va taoloning haqiqat yo'lidan mahrum bo'lib yashaydi. Va shu haqiqat so'zi chiqishligi bilan ular shu so'zdan uzoqlashib boradi. Hirakl Rumni podshohi Abu Sufyonga 10 ta savol qildi. Shu 10 ta savoldan bittasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni haqida xabarni eshitib, shu odam, shu kishi haqida men bir ma'lumotlarni olsam, tanigan odamlarni bilsam deb Rum viloyatiga kelgan Qurayshdan kelgan savdogarlarning bir nechtasini olib kelib, oldiga eng Muhammad alayhisalomni tanigan kishilardan talab qilganda Abu Sufyon qarindoshligini va yaqinligini aytdi. U shirk holati dedi vaqti, mushrik edi. Shunda qator o'tkizib savol qildi 10 ta savol, shundan bitta savoli ashrofun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum. Bu payg'ambarlikni da'vo qilgan kishilarga sharaflik xalqlarning o'rtasidagi sharaflik odamlar ergashyaptimi yoki zaif odamlar ergashyaptimi deb so'radi. Shunda bal du'afa'uhum dedi. Odamlarning zaiflari ergashyapti, sharafli odamlar ergashmayapti o'kishiga dedi. Shunda Rum viloyatining Podshohi Hirakl, agarchi mushrik holatida bo'lsa ham, u aqlligida podshoh bo'lsa ham, podshohlarning mushriklarning ichida ham aqlligi bo'ladi birodarlar. Bunga ajablanmang, podshoh bo'lsa ham aqlligida degan gapga ishonavering. Ya'ni mushriklarning ichida aqlli podshohlari ham bo'ladi, lekin hidoyat yo'liga nasib bo'lmaydi. Mana shunday tuhum atba'ur rusul dedi. Payg'ambarlarga ergashadigan kishilar shu zaiflar bo'ladi. Chunki payg'ambarlar zaif xalqlarning qalbidagi maqsadini olib keladi. Ularning mazlumlarning dodiga birinchi yetgan yo'lni olib keladi. Shuning uchun ham haq qayerda chiqdi desangiz, atrofiga zaiflar yig'ilgan bo'ladi. Sharafli odamlar, ular olimlar o'zining maqsadi bilan yurishligini xohlashadi. Ular qilayotgan ehsonlari bilan olimlar ham shu ehsonga qarab gapirishlari kerak deydi. Siz qavm purishasiz, masalani qavmdan qilib berish kerak. Siz kosib bo'lsangiz, masalani kosiblikdan qilib berish kerak. Siz boshqa bir hunarmand bo'lsangiz, sizi eshigingizda shu hunarmand odam 8 ta jannatning xohlagan darvozasidan kirib ketishligini bayon qilib berish kerak. Mana bu narsa ularga sharaflik odamlarga yaqadi. Abu Hazim qattiq gapirishdi. Sulaymon ibn Abdulmalikni huzurida qattiq so'zlarni gapirdilar. Ayna rahmatulloh va'idlarni gapirganda Allohning rahmati qada qoldi, Allohning rahmatidan ham gapiring dedi. Qoribun minal muhsinin dedi. Allohning rahmati yaxshi bo'lsangiz, muhsin sifatida bo'lsangiz, u yaqin dedi. Uni eshitmay qo'yaring siz. Allohning va'idini eshiting dedi. Shuning uchun ham mana bu oyatda bilaylikki, Alloh bunday kofir qavmlarni hidoyat qilmaydi deyapti. Siz bunga tang bo'lmang. Qaysi odam riyokor bo'lsa, qaysi odam minnatli bo'lsa, qaysi odam ehsoniga azor bersa, bu odamni haqni aytaverasiz, ta'sir qilmaydi. Alloh hidoyat qilmaydi. Hidoyatni unday minnat, azor, riyokorga ham bera oladigan narsa qilmadi Alloh taolo. Ikkinchi kofir jamoalarni Alloh hidoyat qilmaydi degan oyat Surai Moidada. Wa man wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im wa law annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasida wa katsirun minhum fasiqun. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. الله سبحانه وتعالى اهل kitoblarni iymon keltirishganda deydi. اهل kitoblar Allohni bor deyshardi. اهل kitoblar koinot yerni Alloh yaratgan deyshardi. اهل kitoblar Alloh o'ldiradi, Alloh tiriltiradi deyshardi. Ahli kitoblar Alloh rizq beradi deyshardi. Ahli kitoblar koinot yerni Alloh boshqaradi deyshardi. Lekin ularni Alloh taolo mu'min demayapti. Nima uchun? Ibodatni faqat Allohni o'ziga qilmaganliklar uchun. Mana bu oyat valav anna ahlal kitobi amanu. Agar ahli kitoblar iymon keltirishganda, iymon keltirishgani yo'q ular deydi Alloh taolo. Vattaqou, agar taqvo qilishganda, lakaffaruna anhum sayyiatihim, ularning xatolarini kechirgan bo'lardik va ularni jannatin na'imga kirgizgan bo'lardik. Agar ular Tavrotu Injilni barpo qilishganda, ular Tavrotu Injilni o'qishadi, xolos, ular barpo qilishmaydi, hayotda amalini barpo qilishmaydi. Agar barpo qilishganda, va ma'unzila ilayhim mir robbihim, robbilari tarafidan tushirilgan Qur'onni barpo qilishganda, ular tepa taraflardan ham, ostlardan ham, yonlardan hamma tarafdan taomlanishgan bo'lardi. Ya'ni barakot ularga yog'ilib ketgan bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatdan keyin, ey payg'ambar, o'zingizga Rabbingiz tarafidan tushirilgan narsani yetkizing dedi. Ya'ni Qur'oni Karimni yetkizing. Agar Qur'onni yetkizmasangiz, Allohning risolatiki, faqat shuning uchun siz hayot sizga berildi, risolatni yetkizmagan bo'lasiz. Alloh sizni odamlardan saqlaydi, Alloh kofir qavmlarni hidoyat qilmaydi. Siz yetkizing, kofirlarni Alloh hidoyat qilmaydi. Chunki hidoyat qalbning yaliga borib, u yerda kufr bo'lsa, bu yerda u kufr bilan hidoyat jamlanmaydi, birodarlar. Shuning uchun mana bu oyatni tafsirida Ummul Mu'minin Oyisha radhiyallohu anha dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kechada bedor bo'ldilar, ya'ni uxla olmadilar. Shunda so'radimki, dedilar Oyisha onamiz, "Mashanuka ya Rasululloh, uxla olmayapsiz?" dedim. Qala layta rajulan solihan min ashabi yahrusuni al-layla, shu kechada meni bir solih, bir ummatimdan, bir ashablarimdan bir solih kishi meni qo'riqlagandaydi, dedilar. Haja Sa'd ibn Malik yahrus Rasulullah sallallohu alayhi va sallam. Sa'd ibn Malik, ya'ni Sa'd ibn Abi Waqqas keldilar. Eshikdan ayoq tovushi shu so'zlardan kelishdi. Shunda siloh tovushi ham eshitildi. Kim bu dedilar? Men Sa'd ibn Malikman dedilar. Nimaga keldingiz dedilar? Sizni qo'riqlagani keldim dedilar. Shundan keyinla Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda uflagan alomati bilindi. Ufladilar. Qur'oni shu kundan u kishini doim qo'riqchilari bor edi. Ko'proq Muhammad ibn Maslama ham qo'riqchilari edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga "Vallohu ya'simuka minan nas", Alloh sizni odamlardan saqlaydi oyati nozil bo'lganda, shu oyat kechasidan nozil bo'lgan. Shunday o'zlarining hujralaridan shunday boshlarini chiqardilarda, "Ey odamlar, Alloh meni himoyasiga oldi, ketinglar" deb oldindan dedilar. Shu kundan boshlab necha yil yashagan bo'lsalar, birorta yer kurrasida hamma dushman bu kishini yo'qotishlikka harakat qildi. Alloh mana shu oyatda o'zi himoyasiga olishligini va'da qildi. Alloh saqladi. Vahiyga payg'ambarlar shunday ishonishganlar. Demak, bu oyatdan yuqoridan bizga ma'lum bo'lyaptiki, Alloh subhanahu va taolo tushirgan Qur'onni barpo qilmaslik, uni hayotda barpo qilishlikka harakat qilmaslik bizdan hidoyatni to'sib qo'yadi, birodarlar. Qur'oni Karim bizga Alloh kofir qavmlarni hidoyat qilmaydi, deyapti. Uchinchi oyat Surayi Mo'idani inna iddata shuhuri inda Allohi 12 shahran fi kitobillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum oyatini oxirida bu betta innaman nasi'u ziyadatun fil kufr oyatining oxirida wallohu la yahdil qawmal kafirin kofir qavmlarni Alloh taolay hidoyat qilmaydi. Shu oyatdan biz yuqoridagi oyatdan bilamizki, nasi oylarni o'zgartirish, Alloh subhanahu va taoloning hukmini o'zgartirish. Mana bu nasi kunlari, ya'ni Shahrul Haromda Shahrul Haromga ba'zi kunlarni qo'shib va Zulhijjadan uni olib tashlashib, xullas oylarga nisbatan kunlarni o'zgartirish bu kufrni ziyoda qilish ekanligini Alloh subhanahu va taolo bayon qilib, mana bu oyatda Allohning hukmlarini o'zgartirgan kishilarni Alloh hidoyat qilmaydi, deyapti. Shuning uchun ham
biz Allohning hukmlarida o'zgartirish kirgizib qo'ymasligimiz kerakki, küfürge olib boradi va Allohning hidoyatidan mahrum bo'ladi. Ba'zi bir odamlardan eshitiladiki, bu albatta dinsiz odamlardan deymiz. Roza ham bu odamga foydasi katta. Bu ruhiy bir riyozatga kiradi. Insonni bu jismiga salomat bo'ladi. Shuning uchun ham roza tutishimiz kerak degan so'zlar birodarlar bu kufrdir. Biz rozani jismimizni salomat bo'lishligi uchun tutmaymiz. Biz rozani Alloh subhanahu va taolo bizga farz qilganligi uchun tutamiz. Allohning buyrug'i deb tutamiz. Yo'inki namoz ham bu jismoniy bir mashq. Shuning uchun bu jismoniy mashq bo'lgandan keyin boshqa jismoniy mashqlar chiqdi hozir. Uni unniga deb aytgan odamlar bu kufrdir bu narsa. Alloh subhanahu va taolo mana bu hajni farz qildi. Haj ham bir sayohat. Buni boshqa bir sayohatlar ham chiqdi. Mana bu narsa o'rnini bosaveradi deb aytishlik bu narsalar kufrdir bu. Alloh subhanahu va taolo bunday kofir odamlarni, bunday kufr kalimalari bilan bo'lgan odamlarni hidoyat qilmaydi. Har qancha siz unga haqni gapining. Biz unga yetkizishlik bilan o'zimizni vazifamizni o'taymiz. Mana bu oyatdan keyin Alloh subhanahu va taolo kofir qavmlarni hidoyat qilmaydi deganligi, Allohning hukmlariga tag'yir berishlik bu narsa kufrdir. Oyatlarda Vallohu la yahdil qavmaz zolimin. Zolim qavmlarni Alloh hidoyat qilmaydi. Degan biz zulmning albatta shirk eng katta zulm. Inna shirka la zulmun azim. Shirk eng katta zulmdir. Alloh taolo mushriklarni hidoyat qilmaydi. Undan tashqari Vallohu la yahdil qavmaz zolimin Sura Baqarada Ibrohim alayhissalom hujjatlashgan kishini zikri kelgandan keyin shunda Alloh subhanahu va taolo zolimlarni hidoyat qilmaydi kalima shu yerda keladi. Zulm nima? Bu oyat shunga dalolat qiladiki, alam taro ilallazi hajja fi ibrohima an atahu fi robbihi an atahu allohul mulk oyatidan bizga ma'lum bo'ladiki, bir odam Rabb taoloning sifatlaridan bittasini o'ziga da'vo qilishligi bu zulmdir. Eng katta zulmdir. Bu zulm sodir bo'lishligi bilan hidoyat yo'li to'siladi. Bu Ibrohim alayhissalom bilan hujjatlashgan kishi da'vo qildiki, Ibrohim alayhissalom meni Rabbim o'ldiradi, tiriltiradi deganda, men ham o'ldiraman, tiriltiraman dedi. Bir odamni chaqirib o'ldirdi, bir odamni o'ldiringlar deb buyruq qilib turib, olib kelinglar deb bor ozodsan dedi. Mana bu tiriltirishim dedi. U nodon bilmadiki, o'lganda tiriltirishni ma'nosi shu deb bildi. Ibrohim alayhissalom bunday nodon bilan bunday ma'naviy narsa haqida bahs qilishlik, vaqtni o'tkazish dedilarda, meni Rabbim mashriqdan mag'ribga oftobni olib keladi. Sen bo'lmasang mag'ribdan mashriqqa olib ketish dedi. Fabuhitallabi kafar, vallohu la yahdil qawmaz zolimin. Shunda kofir indamay qoldi. Ana bunday Rabb taoloning sifatini da'vo qilganlarni Alloh taolo zolim deyapti, bularni hech qachon hidoyat qilmaydi Alloh taolo. Ikkinchi Sura Ali Imronda Alloh taolo vallohu la yahdil qawmaz zolimini islomdan boshqa yo'lni o'zlariga yo'l qilib olganlardan Alloh qabul qilmaydi. Alloh bular qiyomat kunida eng ziyonkorlardan. Kayfa yahdillahu qawman kafaru ba'da imanihim. Iymonlardan keyin Allohning yo'lini qo'yib, boshqalarning yo'lini tanlagan kofirlarni qanday hidoyat qiladi? Ular rasul haq deb guvohlik berishgan va ularga ochiq hujjatlar kelishgan. Alloh vallohu la yahdil qawmaz zolimin. Ba'zi kishilar Alloh haq deb iymon keltirishadi. La ilaha illalloh deyishadi. Muhammadur rasululloh deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni haq deyishadi. وجاءهم البينات رسول الله صلى الله عليه وسلم tarafidan ularga ko'p hujjatlar kelganu, lekin Allohning yo'lini qo'yib boshqa odamlar o'ylab chiqqan yo'lni haq deydi. Bularni Alloh taolo hidoyat qilmaydi haq yo'l deb. Hidoyat yo'lini to'silishining sababi bittasi Allohning yo'lidan, ya'ni islomdan boshqa yo'lni o'ziga yo'l deb tanlashlik. Alloh taolo zolimlarni hidoyat qilmaydi. Oyati Sura Maidaning Innalloha la yahdil qawmaz zolimin oyati. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'dhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum fa innalloha la yahdil qawmaz zolimin. Ey iymon keltirgan kishilar, yahud nasoralarni do'st qilmanglar deylarga. Ularning bir-biriga ular do'st. Kim ulardan bittasini o'ziga do'st deb bilsa, ulardan hisoblanadi. Alloh bunday zolimlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi deyapti. Demak, Allohning dushmani, ya'ni bundan murod islom hukmini ostida yashayotgan yahud nasora ahli kitoblar emas. Ularga biz yaxshilik qilishlikka, adolat qilishlikka ma'murmiz. Ammo islom bilan kurashib turgan yahud nasorolarni do'st tutishlik bilan ulardan hisoblanadi. Do'st tutishlikning ma'nosi yordamlashish. Mana Alloh subhanahu va taolo zolim bo'ldimi? Bularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi. Har qancha da'vat qiling, ta'sir qilmaydi ularga. Qur'oni Karimda la yanhaakumullohu anil ladina lam yuqatilukum fid-din va lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum va tuqsitu ilayhim. Innalloha yuhibbul muqsitin. Ya'ni sizlar bilan din yo'lda jang qilmagan yahud nasorolar va sizlarni diyoringizdan chiqarmagan yahud nasorolarga yaxshilik qilish, adolat qilishlikdan Alloh qaytarmaydi deydi. Demak, biz shu yuqoridagidan bilamizki, bu oyatdan yuqoridagi hukm islom bilan jang qilib qarshi bo'lib turgan yahud nasorolarni do'st tutishlik bilan inson zolim bo'ladi, Alloh ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi. Hidoyat yo'lini to'suvchi narsalardan fisqdir birodarlar. Mana vallohu la yahdil qawmal fasiqin oyati keladi. Fisq Qur'oni Karimda bir necha ma'nolarga iste'mol qilinadi. Fisq birinchi shirkdan tortib gunohi kabiralargacha fiskni Qur'oni Karimda iste'mol qilinadi. Mana bu haj vaqtida al-hajju ashkurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa. Bu yerdagi isyon ma'nosida iste'mol qilinadi. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa oyatida kufr ma'nosida iste'mol qilinadi. Shirk kufr ma'nosida iste'mol qilinadi. La yastavun. Mu'min bo'lgan bilan fosiq bo'lgan barobarmi? Ular hech qanday barobar emas. Fisq yana kufrdan pastroq gunohlarga ham iste'mol qilinadi. Qur'oni Karimda va hubbiba ilaykumul iymon va zayya va habbaba ilaykumul iymona va zayyanahu fi qulubikum va karraha ilaykumul kufra val fusuqa val isyan. Kufrdagi atf qilinishligi mug'oyaratni talab qiladi-da, fusuq demak kufrdan pastroq gunohlar. Fisqining eng kattasi kufrdir, iblisning fisqidir. Illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri robbi. Rabbining buyrug'idan tashqariga chiqdi. Bu fisq. Alloh subhanahu va taolo fisq sifatiga ega bo'lganlarni hidoyat qilmasligini aytyapti. Biz uchun eng zarur bo'lgan joy Surai Tavbada Alloh subhanahu va taolo fosiq degan toifalarni to'g'ri fosiqlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmasligini bayon qilishlikdan ilgari ayting ey Muhammad alayhisalom, agar ota-onalar, farzandlar, aka-ukalar, ayolinglar, qarindosh urug'inglar va topib turgan moli davlatinglar va sizlar kasad bo'lib qolarmikin deb tashvish qilib turgan tijoratinglar va o'zingizlar rozi bo'lib ixtiyor qilgan hovli joyinglar mana bu 8 ta narsani tarozini bir pallasiga qo'ydi. Hayotdagi eng insonga o'ziga haq yo'ldan to'sadigan 8 ta narsa. Agar hayotdagi hamma narsani sanasak, mana 8 ta narsaga cheklanadi. Va tarozining ikkinchi pallasiga Alloh rasuli va Allohning yo'lidagi jihodni qo'ydi. Allohning hukmidan qaytaradigan ham yo ota-ona, yo farzand, yoinki aka-uka, yoinki ayollar, yoinki qarindosh urug'lar,
yoyinki topib turgan moli davlatlar, yoyinki kasad bo'lib qolarmikin deb tashvish qilib turgan tijorat, yoyinki shu joyimdan mahrum bo'lib qolarmikin men degan joylar, mana shu 8 ta narsani tarozini bir pallasiga qo'ydi. Va bu ikkinchi pallasiga Allohning muhabbatini, Rasulining muhabbatini va Alloh yo'lidagi kurash jihodni muhabbatini qo'ydi. Qaysi taraf avvalgi taraf og'ir kelsa, Alloh ularni fosiq dedi. Innalloha la yahdil qawmal fasiqin. Fosiq qavmlarni Alloh haq yo'lga hidoyat qilmaydi. Hozirgi vaqtda haq yo'lga kira olmayotganligimizning sababi mana bu sifatlar bizga Alloh, Allohning rasuli va Allohning yo'lidagi kurashdan suyimli bo'lib ketganidir birodarlar. Alloh bizga bayon qilib qo'ydi. Nima uchun meni hidoyat qilmading deya olmaydi hech kim. Alloh e'lon qildiki, bunday fosiqlarni Alloh hidoyat qilmaydi deb qo'ydi. Mana bu biz haq yo'lga kira olmayotganligimizning sababi mana shu bo'lsa kerak birodarlar. Ba'zi kishilar haq yo'ldan ota-onalarini afzal ko'radi. Ba'zi kishilar farzandlari sababli zalolat yo'liga ketishadi. Ba'zi bir kishilar aka-ukalari, ba'zi bir kishilar oilalari, ba'zi bir kishilar qarindoshlari, ba'zi bir kishilar moli davlatlari shu kasbim yurmay qoladi deydi. Tijoratidan qo'rqadi. Ba'zi bir kishilar shu hovli joyini qiynalib soldim, shu yerdan men jilib ketib qolaman shekilli, murosa qilmasam deydi. Alloh taolo bularni fosiq deyapti. Biz bo'yamasligimiz kerak. Falonchi pistonchi qo'ying, fosiqcha yo boshqa fosiq deyligiz. Alloh buni fosiq deyapti. Bularni haq yo'lga hidoyat qilmayman deyapti. Tekshiring hayotingizdagi hamma odashganligingizni tekshiring. Mana shu tarozining pallasi bosib ketyapti birodarlar. Bizning sahobalarda Alloh taolo ularning og'izlaridan so'z qilib qo'ymadi bu narsani. Ba'zi sahobalarning dadalari qarshi edi. Bo'lib ham dadasi oddiy odam emas edi. Makkadagi eng kuchli odamlar edi. Amr ibn al-As Abdulloh ibn Amr ibn al-Asning dadasi edi. Abdulloh ibn Amr ibn al-As musulmon. Amr ibn al-As bo'lsa u vaqtda islomni qabul qilmadi. Amr ibn al-As Quraysh ichida Abu Sufyondan keyingi o'rinda turardi. Shunday shajoatli Misrni keyin islomni keltirib fath qilgan, Habashistonga Najoshiy oldiga musulmonlarni asir qilib olib kelishlik uchun jo'natilgan ham Amr ibn al-As edi. Shu kishini o'g'riydi Abdulloh ibn Amr ibn al-As. Dadalarining Alloh subhanahu va taolo zamoni saodatni qiyomatgacha oyna qilib qo'ydi. Hattoki biz yoshigan odamlar aytmasinki, dadam nihoyatda u oddiy masjidida kuchligida bu haq yo'lga qarshi turgan uchun chunki men kuchim yetmadi deyolmadim. Amr ibn al-Asga bormidi seni dading deydi. Abdulloh ibn Amr ibn al-Asni haq yo'ldan qaytara olmadi. Oxiri Fath Makkada Amr ibn al-As islomni qabul qildi va islomda katta xizmatlar qilib ketdi. Sahobalarning ichida mana hammamizga Hamzatun Abdul Muttolib bilan birga Uhudda yotgan ikkita qabr bor. Mana bu sahobalarning ichida eng mashhurlari bu kishining validalari misli ko'rilmagan hech kimni bunaqa onasi yo'q edi. Hech kim kiymagan libosni kiydirardi. Hech kim yemagan taomni yedirardilar. Shunday onasi Islomni keltirganligini bilgandan keyin agar Muhammadga kofir bo'lmasang, mana shu senga taom ham bermayman, bu liboslarni ham yechiraman. Bu onasining muhabbatidan Islom Alloh rasulining muhabbati og'ir keldi. Farzandlar Abu Bakr radhiyallohu anhu ning farzandi avvali Islomda Islomni qabul qilmadi. Hatto Badrda Abu Bakr radhiyallohu anhu ning o'g'illari yakkama-yakka kurashishlik uchun Badrda oldin chiqqan edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ko'rdilarda men chiqaman dedilar talab qilgan vaqtlarda. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam matti'na ya Abu Bakr dedilar. Bizni foydalantirib turing dedilar. Shahid bo'lib ketib qolsangiz qo'rqaman dedilar. Farzandning muhabbatidan bu yerda islom muhabbati ortiq bo'ldi. Aka-ukalar, birodarlar Bu narsaning tarixi zamoni saodatda bir necha sahobalarda ko'rildi. Oilalar tarixda ham, bashariyat tarixida, nubuvvat tarixida Alloh subhanahu va taolo buni ko'rsatdi. Qarindoshlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning misoli. Ba'zi bir kishilar aytishi mumkinki, xususan ayollar, men ayol kishimanda. O'g'il bolaning yo'li boshqa, qiz bola qayerga boradi deishi mumkin. Ummu Habiba radhiyallohu anha Abu Sufyonning qizi edi. Abu Sufyon Makka degi Quraysh qabilasining eng katta odami edi. Ummu Habiba Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oilalari edi. Bu kishi dadasi qizim bor shu yerda deb bir yo'l bilan men shu islomni kelishgan sulhni buzib qo'ygandan keyin bir qaytarib olarman, qizim bor shu yerda deb kelgan vaqtda birinchi Ummu Habiba o'tirgan uyga keldi. Ota birodarlar, bironi shavkatlik, shanlik otasi bo'lsa, u Abu Sufyoncha otasi bo'ladi. Kelgan vaqtda xonaga kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tiradigan bir oddiy xurmo bargi solingan to'shakchaga o'tirmoqchi bo'ldi. To'shakni tortib oldi. "Ey qizim, mendan bosh tortdingmi?" dedi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirgan to'shak, sen mushriksan, najassan, o'tirishing mumkin emas. Mabodo bir kishi Alloh subhanahu va taolo Alloh rasulini muhabbatini oliy qildi bu yerda. Shuning uchun ham bizni iymonimiz til bilan bo'lgan da'vo bo'lib qolmasligi kerak birodarlar. Iymon jiddidir. Ala inna sil'atallohi g'oliya, ala inna sil'atallohil janna. Allohni beradigan qiyomatdagi matosi qiymatdir. Allohni matosi jannatdir. Bu narsa agar til bilan aytilgan so'z bilan olinadigan bo'lsa, yer yuzida hamma olgan bo'lardi. Iymon va kufrni farqi bo'lmasdi desek ham bo'lmaydi. Bo'laveradi. Shuning uchun Alloh deydi, posib deyapti. Agar shu tarozining bu pallasida turgan tomon Alloh rasuli va Allohning yo'lidagi kurashdan ortiq kelsa, o'zingizni boshqalam qo'ymang, fosiq deng. Alloh aytgan nomni ayting. Alloh sizni bu haq yo'lga hidoyat qilmaydi, xotirjam bo'ling. Alloh bu yerda ta'kid bilan aytayapti. Alloh bunday fosiq qavmlarni hidoyat qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo fosiq qavmlar haqqiga bo'lgan istig'forni aytilishligi va aytilmasligini ham barobar qilyapti surayi Tavbada. Istag'fir lahum aw la tastag'fir lahum. In tastag'fir lahum 70 marratan falan yaghfirallohu lahum. Zalika bi annahum kafaru billahi va rasulihi wallohu la yahdi al-qawmal fasiqin. Istig'for ayting bu odamlarning haqqiga yo istig'for aytmang. Agar 70 bor istig'for aytsangiz ham Alloh ularni kechirmaydi. Chunki ular Allohga kofir bo'lishgan, rasuliga kofir bo'lishgan. Alloh bunday fosiq odamlarni hidoyat qilmaydi. Surah Munafiqunda Sawa'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallohu lahum innalloha la yahdi al-qawmal fasiqin. Nifoqni ham fisq deyapti Alloh taolo. Ya'ni barobarki istig'for ayting ularni haqqiga, istig'for aytmang, farqi yo'q. Alloh ularni kechirmaydi. Chunki Alloh fosiq, ya'ni munofiqlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi. Qalbingizda nifoq bo'lgandan keyin hidoyatdan mahrum bo'lasiz. Mana bu surai Sofda ham Va iz qala Musa liqaumihi ya qaum lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullohi ilaykum falamma zagu azaga Allohu qulubahum wallohu la yahdi al-qawmal fasiqin. Musa alayhissalom o'zlarining odamlariga aytdilarki, "Ey qavm, menga nimaga azor berasizlar? Meni Allohning elchisi ekanligini bilasizlar-ku." Lekin azor berishardi. Ularning azor berishligi bilan qalblari buriluvdi, Alloh ularning qalbini burib qo'ydi. Alloh fosiq odamlarni hidoyat qilmaydi. Kim rasuliga va rasuliga haqiqiy yo'lda ergashgan kishilarga azor bersa, Alloh uni qalbini burib qo'yadi. Chunki uni qalbi burildi. Va Alloh taolo ularni hidoyat qilmaydi. Mana bu oyat bizga oxirgi hidoyatni to'siqlaridan bittasi kizib bilan mana isrof dedi. Innalloha la yahdi man huwa musrifun kazzab, haddidan oshgan va kazzoblarni Alloh taolo hidoyat qilmaydi.
Mana bu narsani biz bilib qo'ymoqligimiz kerakki, hidoyatning ko'p odamlarga hidoyat kalimalarining ta'sir qilmasligining siri ularning qalbida hidoyatga bo'lgan tayyorgarlik yo'qligidir. Bu hidoyatni yo'lini to'sadigan narsalar ba'zilari mana bu hozirgi darsimizda bayon qilingan narsalardir. Alloh subhanahu va taolo hidoyatni yo'lini to'sadigan narsalardan fosiq bo'lib qolishlikdan, kufrdan va haddidan oshlikdan, kizibdan, zulmdan Alloh taolo o'zi saqlasin. Avvalgi bu sahobalarning fazilatlari haqida davom etayotgan darsimiz vaqtni tang bo'lganligi uchun bir ikki safar qolib qolgan edi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Fatimatuz Zahro fazilatlari haqida. Avvalgi darsimizda aytganmidik? Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Fatimatuz Zahro qizlarini chaqirdilar va maxfiy so'z aytdilar. Shunda u kishi yig'ladilar. Keyin yana maxfiy so'z chaqirib aytdilar. Unda kuldilar. Oyisha radhiyallohu anha aytdilarki, nima Rasulullah sallallohu alayhi va sallam nima sizga sir aytdi? Birinchisida yig'ladingiz, keyin kuldingiz. Deganlarda men dadam aytgan sirni sizlarga ayta olmayman dedi. Agar sizlar ham bilishinglar kerak bo'lganda, oshkor aytgan bo'lardilar. U kishi vafot qildilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Vafotlardan keyin Oyisha radhiyallohu anha so'radilarki, men sizga onalik hurmatim bilan sizga qilgan xizmatlarim haqqiga shuni sababi bilan menga shu sirni endi aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot qildilar mana. Deganlarda birinchi aytgan sirlari men dunyodan ketyapman deb aytdilar. Shunda yig'ladim dedilar. Keyin chaqirib aytdilarki, meni orqamdan o'zimni oila a'zolarimni ichida boradigan kishining birinchisi sizsiz dedilar. Shunda xursand bo'lib kuldim dedilar. 6 oydan keyin Fatimatuz Zahro vafot qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, yer yuzida kamolot hosil qilgan Allohning huzuridagi eng ulug' ayollarni sanab Maryam ibnatu Imron dedilar. Imron qizi Maryam, Huvaylid qizi Xadija dedilar va Muhammad alayhisalomning qizi Fatima va Fir'avn ayoli Osiya dedilar. To'tta shu ayolni kamolot hosil qilgan ayollardan dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Fatimatu sayyidatu nisa'i ahli al-janna illa ma kana min Maryam binti Imron. Ahli jannat ayollarning sayyidasi Fatima dedilar. Ammo Maryamdan kelgan deb qo'ydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Fatimatuz Zahroni Oyisha radhiyallohu anha rivoyat qiladilarki, Rasul sallallohu alayhi va sallamning ayollari payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldida hammalari o'tirishgan edilar. Shunda Fatimatuz Zahro keldilar. Tamshi ma tuxti mishyataha mishyata abiha sallallohu alayhi va sallam. فقال مرحبا يا بنتي فأقعدها عن يمينه أو عن شماله Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldilariga Fatima qizlari kelib qoldilar. U kishining yurishlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yurishlaridan hech farq qilmasdi. Ya'ni marhaban ya binti dedilar qizlariga, ya'ni xush kelish kalimasini aytdilar. O'ng taraf yo chap taraflariga o'tirdilar. Ba'zi rivoyatlarda o'rinlardan turib, qo'llardan ushab yonlariga o'tkazdilar va haligi sirni aytdilar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu rivayet kıladılar ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etler ki, kıyamet günü bugende bütün ahli cam'ya hitap kılmadı ki, ya ahlel cam'i guddu absarakum hatta tamurra Fatimatu bintu Rasulillah. Ey kıyametteki cam'lengen adamlar, közilerine paske kılıp duruyorlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızları Fatime öder dedi. Şunda fatamurru aleyha raytatani khudravani, yani ikkita yani tepalariga o'ragan ikki bo'lak katta ro'mol bilan o'tadi dedilar. Mana bu Fatimatuz Zahro haqidagi ko'p bir fazilatli so'zlardir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday qizlari qanday yashagan? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menga aytdilar ki, deb Burayda aytdilar. Kum bina ya Burayda. Turin ey Burayda dediler. Na'udu Fatimata. Fatimani bir ko'rib kelaylik, xabar olib dediler. Falamma andakhalna alayha absarat abaha va dama'at aynaha. Shunda kirganlarida Fatimatuz Zahro dadalari, ya'ni Rasululloh sallallohu aleyhi ve sellemni ko'rdilarda ko'zlari yoshlandi. Qolama yubkika ya bunayya. Ey qizim, nimaga yig'layapsiz dedilar. Qolat qillatut ta'm va kasratul ham va shiddatus suqm. Nihoyatda yemishim oz dedilar. Ya'ni nihoyatda kam taomlik va g'amning ko'pligi va kasallikning ko'pligi dedilar. Ba'zi rivoyatlarda keladiki, Fatimatuz Zahro o'zlarining shu budaydi, o'zlari shu tegirmon qo'l tegirmoni bilan shuni yanchardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam xodimani bermaganlar qizlariga. Allah biladiki, birodarlar, men shuni hikmatini hozirgi vaqtda bütün dunyoni agar kessiz, hozirgi islom mamlakatlari deb atalgan joylarda hamma xonadonlarga xodimalar kirib qolgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan xodima ayol talab qilganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam juda ko'p kishilarda xodima ayol bor edi, lekin qizlarga bermadilar. Bu ham Allohning hikmati bo'lgan ekanki, mana hozir bir ko'ramizki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qizlariga xodima bermaganda, hozir uylarga ular ajnabiya millatlardan xodima ayollarni olishganki, bular bilan tarbiyalar buzilib boryapti. Bu dinsiz bo'lgandan keyin bolalarga dinsizlikni o'rgatadi, birodarlar. Ana, ba'zi rivoyatlarda shunda aytilarki, "Ama vallohi lama indallohi khayrun mimma targhabina ilayh." Sen rag'bat qilayotgan narsadan Allohning huzuridagi narsa yaxshiroqdir, sabr qil dedilar. Ya Fatima dedilar. Ey Fatima, ama tarzayna anni zawwajtuka aqdamahum silman. Eng birinchi musulmon bo'lgan odamga seni turmushga chiqardim dedilar. Rozi emasmisan dedilar. Va aksarahum ilman, eng olim kishiga chiqardim dedilar. Va afdalahum hilman, eng halim odamga berdim. Vallohi inna ibnayka la min shababi ahli janna. Seni ikkita o'g'ling ahli jannatning yigitlarining sayyidlardan dedilar. Rozi emasmisan dedilar. Mana bu narsa Fatimatuz Zahroga berilgan fazilat. U kishini qiyomatgacha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zurriyotlarining aksari Fatimatuz Zahrodan tarqaldi, birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning nabiralari Fatimatuz Zahroning o'g'illari Hasan va Husayn radhiyallohu anhuma. Bularning fazilatlari haqida. Xo'p. Hasan ibn Ali payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga nihoyatda o'xshardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu kishilar haqida ko'p so'zlarni aytdilar. Va ba'zi bir so'zlaridan ishora qilib o'tamiz. Allohumma inni uhibbuhu fa ahibbuhu. Imom Hasanni yelkalariga mindirib turib aytdilarki, "Yo Alloh, men yaxshi ko'raman, sen ham yaxshi ko'rgin" dedilar. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam minbarda turganlarida Imom Hasan emaklab kelib qoldilar. Odamlarga qarab, payg'ambarimizga qarab bu juma xutbasida minbarda turganlarida. Shunda shu xutbalarda aytdilarki, "Inna ibni hada sayyidun, bu o'g'lim sayyiddir" dedilar. "Va la'allallohu ay yusliha bihi bayna fi'atayn minal muslimin." Alloh taolo bu o'g'lim sababli ikkita katta musulmonlar jamoasini o'rtasini isloq qiladi dedilar. Haqiqatda ham Muoviyat ibn Abi Sufyon o'rtasidagi jamoa bilan Hasan ibn Ali'ni xalifa qilib tayin qilishganlardan keyin borib o'rtani sulh qilgan zot bir necha yillardan keyin shu kishi bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mo'jizalaridandir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bular haqida bu hatto aytdilarki meni rayhonim deb hid yeydigan rayhonim deb ham maqtaganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hasan ibn Ali tug'ilganlarida keldilar, menga ko'rsatinglar o'g'limni dedilar. Nima deb nom qo'ydinglar dedilar. Harb deb nom qo'ydik deganlar. Bal huwa Hasan degan ekanlar. Husayn tug'ilgan vaqtlarda u keldilar, ko'rsatinglar o'g'limni dedilar. Nima nomladinglar deganlarda Harb deb nomladik deganlar. Bal huwa Husayn degan ekanlar. Ko'p odamlar Hasan Husaynni ikkita farzand ko'rsa albatta qo'yish kerak deydi. Bu bir johillik birodarlar. Chunki Hasan bilan Husayn radhiyallohu anhum o'rtalarida 2 yil farq bo'lgan. Xullas Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam to'shakka o'tirdilar. Fatimatuz Zahroni o'ng taraflarga o'tkizdilar. Ali radhiyallohu anhu ni chap taraflarga o'tkizdilar. Hasan va Husayn radhiyallohu anhumoni oldilarga o'tkizdilar. Va liboslari bilan shunday ikkovlarini o'rab oldilar. O'rab innama yuridullohu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bayti va yutahhirakum tathira deb o'qib qo'ydilar. Alloh sizlardan nopoklikni, ya'ni ahli baytdan nopoklikni ketkizishlikni maqsad qiladi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xonadonlarida nopoklik bo'lmaydi, ni Alloh o'zi guvohlik beryapti. Va yutahhirakum tathira nihoyat darajada sizlarni poklashlikni maqsad qiladi deb degan oyatni o'qib qo'ydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana qo'llari bilan Husayn ibn Ali'ni oldilar. Husayn ibn Ali'ni qadamlarini o'zlarining qadamlarini ustiga qo'yib, ikki qo'lidan ushlab mana bolani erkalatishlikda ikki oyog'iga ikki oyog'ini qo'yib, oyog'ini ko'tarib o'ynatadi. Va huwa yaqul taraqqa ayna baqqa, taraqqa ayna baqqa deb erkalatganliklarini ko'rdim dedilar. Ya'ni yur shu tarafga qarab deb erkalatgan kalima aytganliklarini ko'rdim. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki Hasan ibn Ali'ni oldilarga keldilar-da aytdilarki ko'ynagingizni ko'taring dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'pgan joydan men o'paman dedilar. Va kindiklarini tepalog'ini o'pdilar. Shu yer qorinlarini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'pganlarini ko'rgan ekanlar o'pdilar. Ya'ni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hasan va Husayn radhiyallohu anhumo haqida juda ko'p ular haqida yaxshi xabarlarni berganlar. Bular jannat ahlining yigitlarining sayyidlaridir deb xabar berganlar. Ularni qarab qo'ymasak, bir haftada bir hayvonlarni o'ldirishlik haqida gapirilyapti. Chunki ular hajda ham, tashqarida ham o'ldirilaveriladi degan so'zda ilon, olaqarg'a, sichqon, quturgan it, kalxat haqida shuni so'rashdilar ko'pchilik nomidan. Birinchi, ilonni o'ldirilishida to'g'ri o'ldirilmaydi, birodarlar. Ilonni Allohning izni bilan uzoq bo'l deyiladi. Allohning izni bilan ket deyiladi. Ketmasa o'ldiriladi. Bu zarar yetkazishlik uchun bo'lgan maqsaddagi ilon deyiladi. Va ba'zilar ilon to'g'ri harakat qilib ketayotgan bo'lsa, o'ldirilmasin degan. Ya'ni bunday harakat qilmasdan to'g'ri harakat qilayotgan bo'lsa, bu jin ilon shaklidagi jin deyilgan ba'zi hadislarda sharhlanadi. ilonni o'ldirishi haqida ilon zarar berganligi uchun biz o'ldiramiz. Ola qarg'a, sichqon, sichqon bular puvaysiqot. Ola qarg'a ham puvaysiqot posiqchalardan kiradi. Odamda hali aytib o'tdik, posiqchasi bo'lmaydi-yu, hayvonlarning posiqchasi bo'ladi. Hadislarda puvaysiqot deyiladi, posiqchalar. Zarar kunandalar bular. Ba'zi bir zararlarni yetkazganligi uchun quturgan it, endi albatta bu tabiiy. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Laulal kilabu ummah laqatal tuha jami'an" degan. Agar itlar ummat bo'lmaganda yoppasiga o'ldirib yo'qotib yubordim degan ekanlar. Lekin u ham bir ummat. Ummat ya'ni bir jamoaki, uni ham o'ziga xos bir ba'zi joy o'zini o'rnida jamiyatda bir keraksiz narsa yo'q, kerakli o'rinlari bor. Masalan, ovchilar uchun kerak, posbonlarga va hokazo, yana mana cho'ponlar shularga ba'zi maqsadlarda kerak bo'ladi. Kalhat ham ba'zi bir zarar kunanda posiqcha bo'lganligi uchun o'ldirishlikka shularga yo'l berilgan. Xo'p, bu yerda bir solihlarning zikri bo'lganda rahmat tushadi deilganligi. Ya'ni bu vallohu alam solih kishilarni zikri bo'lganda Allohning rahmati tushadi degan bu hadis emas. Bir so'z bu. Ba'zi bir solih kishilar tomonidan aytilgan so'z. Solih kishilarni zikri bo'lishlikka biz ularni duo qilishlikka ma'murmiz. Robbana g'ufir lana va li ikhvonina allazina sabaquna bil iymon. Iymon bilan o'tgan kishilarni duo qilishlikka ma'murmiz. Endi solihlarni zikri bo'lganda dinga xizmat qilgan odamlar, ular bizlarda ularning haqqi bor. Aytgan ekanlarki, ba'zi ya hadis bo'lsa kerak, inshaalloh yana darsimizga aniqroq qilib aytib beraman. Biror mu'min yo'qki, ansorlarni ularda haqqi bo'lmasa dedilar. Ya'ni har qanday mu'min odamni ustida Madinadagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kutib olgan ansorlarning haqqi bor ularda. Shuning uchun biz ularni duo qilishlikka ma'murmiz mana. Solihlarni zikri bo'lganda rahmat tushadiki, ularni haqqiga biz rahmat aytsak, Alloh bizga ham rahmat deydi. Qaysi bir yaxshi duoyi xayr qilinsa mu'minlarni haqqiga, maloikani Alloh taolo taqdir qilib yaratadi-da, jo'natadi, shunga senga ham shuni misli bo'lsin deydi. Biz ularga rahmat desek, albatta bizga ham rahmat bo'ladi. Alloh alam shunday bo'lsa kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror qilsin, hozirgi darsimizga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. O'tgan ajdodlarimizga Alloh rahmat qilsin. Qabrlarini jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirsin. Gunohlarni mag'firat qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'zimizni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin. Ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Anaqagi zulm, kufr, shirk, kizib va isrof ulardan Alloh taolo o'zi saqlasin. Alloh subhanahu va taolo farzandlarimizni solih solihalardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo islomga yordam berayotganlarga yordam bersin. Islomga zarar yetkazganlarga Alloh taolo kifoya qilsin o'zi. Kabiralardan navbatdagisi qat'at tariq, yo'l to'sarlik.